Ég hefði nokkuð fast snið á fundunum.
Já, það átti nú að vera það. Það voru menn sem átti að koma með verkefni fyrir fundin sem tali var verkefni sem helst átti að vera umræðu efni eitthvað málefni sem þið vildu fá umræðum hvort það var sveitamálið og hvað það var Já, það var átt að vekja umræðu sem ég geti vanist við að tala á fundum.
Fóruð nokkuð tíma á leiki?
Þegar vor var komið, gott var úti, þá fórum við út í leiki.
Hvaða leiki voru það?
Já, það var nú helst að hlaupa í skarði og svo leiðis.
Og mættu fleiri leiki en hlaup í skarði?
Nei, ekki mægja það nú.
Fóruð þið nokkar leiki sem var sungið, að fari með eitthvað?
Það var nú alltaf sungið á fundunum, eitthvað.
Já, ég var ekki hugsa það, ég var hugsa leiki sem hafði verið, svona eins konar söngleiki sem hafði verið sungið undir einn. Farið með
eitthvað? Ekki svoleiðis, nei.
Ekki að við fórum okkur í leik sem heitir að veða vaðmál?
Já, það kunni það helst enginn. Það var nú verið að reyna að baksa við hann, að ná honum upp. Hann var til þarna.
Mestum okkur hvað var farið með?
Gleyma orðina. Svo vefum við mjúkast á dýrindistúka, vefum mjúkadýradúkar en skiltun í skil. Vefum mjúkadýradúkar en skiltun í skil. Ég hefði svona að gleyma orðum. Sjáu rifin, sáu rifin og bústinn og búk. Og þræðirni stikla og spólurnar sprikla, renn skittunni skil. Ég held að því að síðast á hvað er að tarna hví stendur þú þarna? Ég man ekki síðast við þér. Kannast þú gefið þetta?
Nei. En voru það okkur fleiri svona leiki sem þið voruð í?
Já, ég er búin að gleyma henni. Pantaleiki margs konar. Og gjafarleik og hérna...
Gjafarleik, hvernig voru þeir?
Ég er nú búin að gleyma því, ég maður þetta voru nefndi gjafarleik, það var... Og svo var hérna... Eitt par fram fyrir ekkum par, það var nú úti leikur. Það var að gefa pant, það var einn af pantaleikunum. Ég man bara ekki hvernig þeir eru nú orðið, ég hef búin að gleyma þeim að þetta grautast þeir saman, maður sér þetta svo við í blöðum orðið.